Pois son xa 41 os minutos que pasan das 12, achegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística. O certo que hoxe xa falamos de comercio, falamos desa iniciativa Móvese Vilabella, unha iniciativa interesante de promoción precisamente do comercio local e de proximidade e de comercio. Imos seguir falando nunhas datas pois de moitas compras. Eva, bos días.
Bos días.
Contanos, de comercio, pero dende outro punto de vista, non?
Sí, o certo é que queiramos ou non, ao final estas datas convértense nunhas datas bastante consumistas. Entón pensei que sería bo facer un pouquiño de reflexión acerca do que significa mercar e o que significa que merquemos produtos que sexan galegos, pero que tamén estea visible que son galegos, é dicir, que estean etiquetados na nosa lingua. E esa é unha maneira de facer país e de reivindicar o noso. Ainda que o Nadal é sobre todo tempo de xuntanzas familiares e celebracións festivas, tamén o é de consumo, ás veces excesivo, hai que recoñecer. Como persoas consumidoras, temos que proceder con responsabilidade e aprendermos tamén a ser selectivas. Ás veces non reparamos na importancia que pode ter para a nosa cultura e os nosos sectores produtivos que escollamos produtos feitos na terra. Pero tamén cómpre que reparemos na importancia que ten para a nosa lingua que os nosos produtos estean etiquetados na nosa lingua, en galego. Xa falamos nalgúnha outra ocasión da iniciativa Consumo Gustos, promovida polo Foro Enrique Peinador e outras asociacións, na que os consumidores teñen a palabra e, segundo eles mesmos din, manifestan a esa necesidade de facer un consumo responsable e solidario. No seu manifesto, por dicilo de alguna maneira, din o seguinte: o sector agroalimentario galego ten demostrado estar ao máis alto nivel respecto da calidade e seguridade alimentaria dos produtos que ofrece no mercado, podendo competir de igual a igual con calquera outro país da nosa contorna. Neste compromiso coa calidade, ten feito unha aposta decidida polo aproveitamento sostible dos recursos naturais e pola recuperación de especies, razas e variedades tradicionais adaptadas ao noso hábitat, que permiten dar aos nosos produtos e ás nosas elaboracións unha personalidade propia, ligada ao noso clima e territorio, por tanto, inimitable. Como garantía de orixe e singularidade, moitas das nosas explotacións agrarias, pequenos negocios artesanais e distintas industrias transformadoras e elaboradoras teñen dado un paso máis, etiquetando os seus produtos en galego. Tamén algunhas empresas de comercialización e distribución optaron por rotular os seus negocios e facer as súas campañas de publicidade en galego. A iniciativa privada que busca a excelencia nas súas elaboracións o tempo que desenvolve as súas actividades en sintonía coa nosa singularidade e incorpora outros valores e materiais aos seus produtos precisa de persoas consumidoras responsables e solidarias. As xentes deste país somos herdeiras dunha historia, dunha cultura e dunha tradición que significa para nós un gran privilexio pola riqueza herdada dos nosos devanceiros, máis unha grande responsabilidade pola herdanza que debemos deixarlles aos nosos descendentes. Por iso, cando eliximos os produtos que queremos consumir, temos a opción de escoller aqueles que están a manter unha economía sostible e que xeran riqueza, valor engadido e emprego de proximidade, o tempo que axudan a manter viva unha cultura, unha lingua e unha forma de ser. Temos un deber responsable á hora de decidir por que produtos optamos, coa conciencia de que os produtos galegos contribúen ao noso desenvolvemento económico, permiten fixar poboación e garanten a pervivencia do noso país. E, ademais, temos un deber solidario con aquelas persoas emprendedoras que deron o paso arriscado de etiquetaren en galego as súas elaboracións ou utilizan o noso idioma nas súas campañas de promoción e comunicación, colaborando no mantemento dos nosos valores identitarios. O certo é que lembrará aos ointes e as ointes que dentro do servizo xa promovemos hai un par de anos unha campaña que se denominaba O Noso Vende, Pois ben, esa campaña que está destinada ao comercio redondelán, ao noso comercio de proximidade, queremos darlle un pouquiño unha volta e volvela dinamizar. Para iso, dende o SNL, volvemos facer fincapé na necesidade de reivindicar o noso. E, de novo, imos centrar os esforzos nesta campaña que, coa idea de reivindicar o comercio redondelán na nosa lingua, a súa proximidade, o seu servizo, permanentemente o servizo dos redondeláns e das redondelás. Daquela, imos facer unhas comunicacións para que os establecementos que así o queiran poran dar publicidade aos seus produtos a través do perfil que ten o Servizo de Normalización Lingüística no Facebook, esa páxina que se chama Publicidade Redondelá. Para iso, para calquera suxestión, pregunta ou consulta, débense dirixir ao Servizo de Normalización Lingüística no correo electrónico normalización@redondela.es ou no teléfono 986-400-106. E para axudar a promover aqueles produtos e empresas que traballan habitualmente na nosa lingua, que fan os seus produtos aquí e para nós, hai espazos nos que podemos atopar propostas de todo tipo, que ás veces non sempre é doado atopar nos establecementos. Un deles é a páxina web agasallo.eu, da que xa falamos noutras ocasións, na que hai propostas de todo tipo, para grandes e pequenos, coa explicación do produto, o prezo e mesmo os establecementos nos que se pode adquirir. Así, en agasallo.eu, calquera que queira pode entrar nesa páxina web, que é ademais moi interesante e instrutiva, atoparemos, pois, dende un calzón co lema Pemento de Padrón, unhas pican e outras non. Podemos atopar tamén a referencia do escumoso Brinde, o primeiro escumoso galego, amparado pola denominación de orixe Valdeorras e elaborado igualmente co método tradicional Chapenoise sobre a variedade de Godello. Tamén poderemos atopar camisolas co lema Made in Galiza. Ou unha carcasa para un iPhone de Rosalía co deseño máis pop da nosa poetisa internacional. Algún peluche curioso, como por exemplo o peluche da galiña de Mos, que é unha raza autóctona. Tamén produtos comestibles como castañas ecolóxicas en almíbar. Outros produtos como un creba cabezas de Galicia, no que ríos, rías, praias, monumentos, flora, fauna e a mensa riqueza cultural de Galicia aparece neste xogo. Lugares cheos de historias e lendas, tradicións ancestrais, que axamosan neste creba cabezas, como dicíamos, que ten a posibilidade de facer un mapa completo do noso territorio, pero ao tempo de ir aprendendo curiosidades e todo o valor cultural do noso país. Existe tamén un novo xogo que se chama Pelegrinus, que é un xogo de misterio e estrategia, a xeito dun xogo de mesa, como se fora un trivial. E neste xogo, os xogadores e as xogadoras serán peregrinas e peregrinos que se perden nun bosque encantado. Para topar a saída, terán que xuntar os amuletos máxicos que custodian personaxes como a meiga, a moura ou o lobisome. Este é un xogo para toda a familia a partir de 6 anos. Pero ademais temos outra proposta que nos chega desde outra web xestionada por Favaloba, unha empresa de dinamización cultural e lingüística, que está no enderezo electrónico aliali@favaloba.com. Si queremos buscar nun buscador calquera, con buscar Ali xa nos aparecerá esta páxina e aí aparecen propostas para os máis pequenos da casa, pero clasificadas todas por idades e por temas, que é un recurso moi útil e é moi doado buscar o máis acaído para o que estamos intentando conseguir. Nesa mesma páxina, por exemplo, hai algún descargable de balde totalmente, como por exemplo o que chaman eles o apalpadorno, que é simplemente un adorno de Nadal deseñado por Favaloba coa figura do apalpador que se pode descargar, recortar e montar. Así que non temos excusa. E tamén nos achegan, ademais, unha proposta reducida de 10 agasallos para o Nadal, que sempre nos pode axudar agora de decidir o que imos agasallar os nosos. Así que despois desta pequeniña chega, xa case non temos disculpa para dicir que non atopamos produtos galegos en galego. Simplemente botar unha ollada, ver o que máis nos interesa, e seguro que habemos atopar algo acaído e algo divertido para os pequenos tamén. Entre as propostas que aparecen agora non, de cara ao Nadal, aparecen varias publicacións de libros disco, onde aparecen moita música infantil, que é algo que podemos agasallar e que vai axudar a transmitir a nosa lingua. Entre elas, e por iso oímos ter como achega musical pues música deste tipo, un novo proxecto musical da artista Lidia Botana, que se titula De aquí para lá. O libro conta a historia dunha bolboreta que viaxa polo mundo buscando algo que poida facer feliz o seu amigo Gali, un neno africano que a protexera cando ela estaba indefensa, rematando a súa metamorfose nunha pola de un baobab. O libro disco está editado por Edicións do Cumio, consta de 57 páxinas ilustradas por Roy Dosil e aparecen tamén as partituras, as letras e as melodías das 13 cancións que conforman o disco. Tamén inclúe un sumario de todos os instrumentos que van soando no libro disco, que ten unha parte didáctica moi interesante. Así que, como este libro acaba de sair e non temos aínda audios deste propio traballo, imos escoitar outro tema da mesma artista para que vexades un pouco, escoitedes un pouco cal é o seu estilo, dun libro anterior que se titulaba Bolboreta. Escoitamos ao tema Nunca choveu.
Chove, chove, a casa do prove.
Nunca choveu, que non escampará. Nunca choveu, que non escampará.
Xan os gatos, chuvia céltico, mamexo, chuvia dura como sexo. Vallada, trebón, barrufada, chaparrón, por vallada, chuvisca, arroiada, ver un disco.
Dobbiamo dire chi piove.
Mexan por nos e temos que dicir que chove.
Non te fíes desas caixas que che dimo que facer. Sigue adiante cos teus sonhos, pero vai no antes de morrer. A eses dedos que nos meten non lles prestes atención. Deixa o sofá e rime xa contra tanta e tanta manipulación.
Nunca chove.
Nunca chove, non escampará. Nunca chove, non escampará. Nunca chove, non escampará. Nunca chove, non escampará.
Pois ata aquí, Eva, música animada, por que non un boa agasallo tamén para os pequenos da casa?
Dende logo que sí, ás veces as mellores cousas nos chegan a través da música. A lingua pode nos chegar dun xeito moi divertido, moi lúdico a través da música. E de feito hai nenos e nenas que habitualmente non falan castelán, pero que cantan habitualmente sempre en galego, que non falan en galego, pero que cantan habitualmente en galego. E iso xa fai moito pola lingua, por collela con cariño e por facela nosa.
Pois moitas recomendacións, moitos agasallos que se elaboran preto de nós, algúns deles como este xa con marcado carácter musical. Eva, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós. Falaremos dentro de 7 días.
Moi ben, boa semana.